Нашым музеі будзе працаваць музейная кіназала, падчас якой усе наведвальнікі нашага музея змогуць пазнаёміцца з мультыплікацыйнымі фільмамі, знятымі па казках нашага пісьменніка на анімацыйнай кінастудыі «Бяруць фільм». Усяго гэта тры мультфільмы, самы новы, зняты Цяны Кубліцкай, які атрымаў шмат узнагарод на міжнародных анімацыйных кінафестывалях. Нашы музейныя супрацоўнікі праводзяць музейныя заняткі па творчасці нашага пісьменніка. Мы ходзім у школы, у малодшыя класы, старэйшыя, таксама навучэнцы аршанскіх школ, якія прыходзяць да нас у госці ў наш музей. А мы запрашаем прыняць удзел аршанскіх школьнікаў у квестах нашых музейных. Гэта квесты «Дзікае паляванне краяставу» па твору пісьменніка, гэта квест «У пошуках скарбу» Караткевіча для малодшых школьнікаў, і самы апошні новы квест «Усе шляхі праводзяць недарыма». Як знакамітая фраза нашага пісьменніка: «Усе шляхі праводзяць недарыма, да родных вербаў і бяроз. Люба ўсіх выбарах радзіма, сын твой нарадзіўся тут і ўзрос». А нас квест называецца «Шляхі праводзяць у музей». Такім чынам мы ўшановуем асобу нашага пісьменніка, наш Владзіміра Сямёновіча. Таму прыязджайце да нас, прыходзьце ў музей, мы заўсёды ўсім вельмі рады.